Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Vaalaykum assalom.
Domla, asosiy gap bugun shu qozoq tangasi bilan bo'layotgan voqealar. Nima bo'ldi tangaga? Nimaga bu qadar tushib ketdi qadri?
Endi buni men oldin ham aytib yurgandim. Biz Rossiya rubli bilan iqtisodiy ittifoqqa qo'shilganmiz. Belarusiya 30%ga tushib ketdi. Ozarbayjonni manasi 1.8%ga tushgan edi. O'zbek so'mi qorabozorda ham shunga shu 30%gacha devalvatsiya bo'lgan edi. Shuning uchun Qozog'iston endi o'zining investitsiya klimatini saqlab qolish uchun 180-188 ushlab turgan edi. Bu endi ma'muriy ushlab turish edi. Bugunga kelib Qozog'iston bilan Rossiya, keyin Xitoydagi ozgina devalvatsiya bunga turtki bo'ldi-di. Qozog'iston tangasi ras o'zini bir joyini topib olishga harakat qildi. Lekin Rossiya o'zining devalvatsiyasi bilan Qozog'istonni tangasining devalvatsiyasining farqi Qozog'istonda hali ham shu ma'muriy yo'l bilan Milliy bank belgilagan darajaga tushib ketdi. Shuni endi ular hozir hali 188-190 dan shu 250-760-770 belgilab qo'ydi. Balkim bundan keyin endi hali Milliy bankni Qarimbetov bayonotini tinglamadim. Agarda u hali erkin kursga, ya'ni plавающий degan kursga o'tadigan bo'lsa, shu balkim 250-760 o'rtasida turishi mumkin.
Endi vahima deydi, butun Qozog'iston bo'yicha masalan pul almashtirish punktlari ishlamayapti degan bitta xabar chiqdi. Almatalilar dollarlarni ommaviy ravishda sotishni boshladi degan xabar chiqdi. Vaziyat o'zi qanday?
Men hozir bir 10 admin punktlarni hammasini ko'rdim, hech qanaqangi hali vahima yo'q. Lekin maqsa bir sal tushunmoqchi narsa bo'lyapti. Masalan, dollarni shu 250-260 sotyapti, olayapti. Olishi hali 189-90 ning o'zida turibdi. Agarda masalan shu dollarni bersangiz, sizga 250 dan beradi-da, a pul dollar sotib olaman desangiz, hali eski kursda bo'lyapti. Bu endi o'tmali, algina bir nima deydi, nuanslari bor. Bir ikki kunda hammasi narsasi joyiga keladi. Lekin hech qanaqa ajiotaj men sezmadim. Shu hamma, lekin hamma gapiryapti. Shu narsani endi shu vaqtda ishlash kerakmidi, nimaga shuncha ushladi, sekin asta sekin o'tsa bo'lmasmidi degan gaplar bo'ldi.
Tangani erkin hayotga qo'yvordi. Kecha Qozog'iston premyer vaziri Masimov shu haqda bayonot berdi. Shu qanchalik to'g'ri yo'l?
Endi bu men endi moliyachi vaziyatida buni oldin ham aytib kelganman. Qozog'iston balki men endi 250 demadim, 225 shu Rossiya rublini 30%ga devalvatsiya bo'lganiga qarab Qozog'iston ham shu 30-40%ga devalvatsiya qilish kerak edi degandim. Lekin o'tgan yili 2014-yil 11-fevraldagi devalvatsiyada biz aktor bilan devalvatsiya qilingan edi. Hali 145-50dan 189-ga. Shuning uchun bizda rezerv bor edi, lekin shu rezerv endi tamom bo'ldi. Bunga nima sabab? Rossiyaning rubli ukrepilyatsiya qilib 1 dollar 50 rublda turadimi degan mo'jal bor edi. Lekin u 66ga tushib ketgani bu Qozog'iston tangasi uchun ham o'zini, ya'ni iqtisodiy eksport ishlab chiqarishini saqlash uchun buni majbur bo'ldi deb hisoblasa bo'ladi. Endi Qozog'istonning tovarlari ham Rossiya tovarlari bilan konkurent qatovni bo'ladi.
Mana qozoq tangasi bilan bog'liq qilingan chora, masalan o'zbek so'mi oldida ham turibdimi shunaqa vazifa?
Yo'q, o'zbek so'mida, lekin kechasi mana ham muammo bor. O'zbek so'mi rasmiy kursi 2650 1 dollar 2650 so'm. U ma'muriyat bilan qo'yilgan. Lekin Qorabozordagi 4500 bu Rossiya rubli bilan balansdagi kursi. Shuning uchun o'zbek so'mining kursi o'zgarmaydi. Teskari tanga bir tanga bugungi kunda kecha, mana o'tgan kuni bir tangaga 24 o'zbek so'mini beradigan bo'lsa, hozir 17-18 so'mga tushadi. Oldingi muvozanat vaziyatiga keladi o'tgan yillardagiga.
Yo'q, masalani boshqacha, savolni boshqacha qo'yay bo'lmasa. Masalan, mana qozoq tangasini erkinlashtirdi Qozog'iston hukumati, ha?
Erkinlashtirdi.
Mana endi bozorda qadri nech pulni ko'tarsa, shuncha bo'ladi qozoq tangasi. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Markaziy banki so'mga nisbatan nimaga shunaqa chora ko'rmayapti?
Endi siz rasmiy kurs to'g'risida so'rayapsiz-a?
Umuman-da, ha, umuman. Shunday chora ko'rilsa-ki, o'shunaqa ikki xil kurs bo'lmasa, bemalol almashtirish joylari bo'ladigan bo'lsa, banklar bilan bozor kursi tenglashib qolsa, bu yomon emas-ku. Nimaga shu chorani ko'rmayapti? Shu yo'nalishda qadam tashlanmayapti?
Endi bu juda murakkab savol, bunga bir ikki og'iz so'z bilan javob berish mumkin emas. Chunki hozir agarda o'zbek ma'muriyati boshqaruvlari milliy markaziy bank ham shuni o'tkazaylik desa ham bu hozir amalga oshishi juda qiyin masala. Amalga oshish praktikasi mumkin emas tajribada. Nimaga? Chunki bu ikkita qora bozor bilan qora bozor mana shu xalqga Qozog'iston yasini devalvatsiyasi rublning devalvatsiyasiga nechun baholarning yashiga o'zini o'zgarishini ko'rsatib turibdi. Lekin xalqga rasmiy kurs bu endi bu to'g'risida biroz aytish qiyin. Chunki u hech qanaqangi bir iqtisodiy bir asos emas, bir reja bo'yicha qo'yilayotgan kurs bo'lgani uchun uni o'zgartirish, uni balkim qalbi 2650'dan ertaga 2750 bo'lar. Lekin bu real kursga ta'sir ko'rsatadi.
Sapar bo'yicha kecha keling shu tangidan so'mdan keyinroq masalaga o'taylik. Kecha bir tahlilchidan eshitib qoldim, shu keyingi 5-6 yil ichida Rossiya iqtisodiyoti 6%ga o'sibdi. Turkiya iqtisodiyoti o'sha bir
xil yillari.
Ha. Bir necha yil davomida olingan raqam bu.
Ha, bir necha yil oldin, o'tgan yili 0 ga tushdi, bu yil -4%.
Ha. Ayni paytda bir xil muddatni olyapmiz-da. Demak, Rossiya iqtisodiyoti 6%ga, Turkiyaniki 24%ga, Qozog'istonniki 36%ga o'sibdi. 5-6 yil ichida. So'nggi yillarda. Lekin u tahlilchida bilan men o'zim gaplashganim yo'q, bir boshqa bir intervyudan eshitdim. O'zbekiston haqida gap yo'q. Mana shu qatorda O'zbekistonni ko'rsatkichini bilasizmi? Rossiyaniki 6, Turkiyaniki 24, Qozog'istonniki 36 bo'lib turgan qatorda.
Men endi O'zbekistonning rasmiy ma'lumotlaridan xabarim bor, u har yili 7-8% o'sib beradi. Ya'ni 5-6 yilda bu 40-50%ga o'sishdi degan bir tahlilchi bo'ladi. Lekin real vaziyatda qanaqa ekanini hech kim bilmaydi. Chunki hamma ko'rsatkichlari qo'l yetkazish mumkin bo'lmagandan keyin bir narsa deyish qiyin.
Tamam.
Rahmat domla. So'nggi iqtisodiy yangiliklarning iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazaridagi sharhi bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling. Rahmat domla.
Sog' bo'linglar.